You're with SBS Radio.
Прославите по поводне делата Најдок, која официјално започна вчера, се одржуваат во Австралија секој јули, за да се прослави историјата, културата и достигнувањата на домородните народи и островјаните на теснецот Torres Strait. Но според извештајот на Мат Канелен, постојат голем број на заблуди во врска со историјата на домородните народи на Австралија. Брус Паско е австралијски писател од домородно потекло од кланот Бањеронг, кој се опишува себе си како, цитат, обичен австралиец. Тој е опишан како еден од највлијателните австралијски историчари на домородните народи, а во последниве години тој сугерира дека генерациите австралици биле заведени на погрешно мислење од учебниците за историја, дека абориджините биле само општество на ловци-собирачи. Господинот Паско ја оспорува оваа идеја во својата книга Dark Emu и за SBS News изјави дека верува оти ова е најголемата заблуда во врска со културата на абориджините и островјаните на Torres Strait. Негово мислење е дека најчесто луѓето предпоставуваат дека абориджините биле само ловци и собирачи и ништо не сториле со земјата, дека не се бавеле со растителни култури и слично. Тој верува дека тоа произлегува од нервозата на Австралија во однос на соочувањето со фактот дека земјата била под инвазија и дека земјата била украдена. И така, вели тој во ретроспектива, нацијата се обидува да каже дека абориджините не ја користеле земјата, па затоа и не ја заслужуваат.
I think the most common is that people presume that Aboriginal people were mere hunters and gatherers, and that, you know, did nothing with the land, you know, didn't grow crops, etc., etc. And that stems from, I believe, Australia's nervousness about facing the fact that the country was invaded and the land was stolen. And so, in retrospect, the country tries to say, well, Aboriginal people weren't using it, so they didn't deserve it.
Господинот Паско исто така верува дека треба да се посвети поголемо внимание на искуството на абориджините во земјоделството и како абориджините и жителите на Torres Strait ја обработувале земјата во период од 120.000 години. Тој вели дека убивањето на рибите во австралиските речни системи во текот на летото покажува дека австралиците треба да гледаат на посевите што користат помалку вода. Она што го правеле абориджините било концентрирано на повеќе трајните растенија. Растенија кои имаат навистина длабоки корени, што им овозможува да пристапат до вода длабоко во почвата и затоа стануваат енергетски поефикасни. Тоа, вели господинот Паско, им овозможува да преживеат суша.
What Aboriginal people did was they concentrated on perennial plants, the plants that have really deep root systems, which enable them to access water way down in the soil, and therefore become more energy efficient. They sequester carbon as a result of massive root systems, and that enables them to survive drought.
Историските настани не се единствениот предмет на заблуда, па дури и предрасуди, кога станува збор за перцепциите за абориджинското општество. Постои во некои делови долгогодишна идеја дека на абориджините им се давало повеќе од недомородните австралици. Господинот Паско вели дека ова не е точно. Постои заблуда, вели тој, дека абориджините добиваат бесплатен обстанок во општеството, што не е коректно. Всушност, абориджините не добиваат ништо од владата, освен она што луѓето на нивното ниво на приход се надеваат да ги добијат во смисла на детска поддршка и слично. Само нормалното финансирање за обесправените лица во општеството е она што го добиваат абориджините. И навредливо е, вели Брус Паско, бидејќи и јас поседувам земјиште, и кога други предпоставуваат дека таа земја лесно сум ја добил од владата, навистина боли.
That Aboriginal people get a free ride in society and all of those things. But Aboriginal people get nothing from the government except what people on their level of income would hope to receive in terms of child support and things like that. Just normal funding for the underprivileged in society is what Aboriginal people get. And that's offensive. You know, because I own land, it's presumed that I got it easy from the government. That's really hurtful.
Bruce Pascoe вели дека за овие погрешни сваќања да се одстранат, мора да има искрени и отворени разговори. Невистините како тоа дека абориджините се безнадежни и затоа не ја користеле земјата, дека не ја заслужиле земјата, дека не биле доволно човечки да ја имаат земјата и не сториле ништо со тоа, е погрешно, вели тој, и очигледно предрасуден став едноставно за да се оправда инвазијата на земјата, изјави за SBS News Bruce Pascoe.
To try and pretend that Aboriginal people were hopeless and therefore didn't use the land, didn't deserve the land, weren't human enough to have the land, and did nothing with it. And this is clearly wrong and clearly a prejudicial stance simply to vindicate the invasion of the land.
Брус Паско е домороден австралијски писател од кланот Банјуронг, кој се опишува себе си како обичен австралиец и кој е сметан за еден од највлијателните австралијски историчари на домородните народи. Брус Паско во последниве години констатира дека генерациите австралијци биле заведени на погрешно мислење од учебниците за историја дека абориджините биле само општество на ловци-собирачи.
Once we get over that, which is so clearly wrong, that an eight-year-old child could put you right, then we can have a reasonable discussion.
Прилогот за SBS News го подготви Мат Канелен.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.